day and be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiis ah 23-ka bisha Febraayo sanadka 2023-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan efemiyada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo yeeshay kulan gaar ah oo kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya.
Consolidating gains in the newly recovered areas will require strong linkages between military operations and stabilization.
Si loo adkeeyo guulaha deegaanadan cusub ee gacanta lagu dhigay, waxa ay u baahan tahay xiriir xoogan oo ka dhexeeya howlgallada militariga iyo hindisayaasha xasilinta oo ka kooban qaybaha dib u heshiisiinta iyo cadaaladda uu ujeedkoodu yahay in lagu xoojiyo maamul wanaagga iyo bixinta adeegyada. sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dagaalka Ukraine oo sanad jirsaday iyo cunaqabateyn dhinaca dhaqaalaha ah oo lagu soo rogay Ruushka. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa soo gaaraya barakacyaal cusub, hase yaatee waxaa laga dayranayaa xaaladda biyaha ee deegaanadaasi. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. saraakiisha Baakistaan ayaa sheegaya in wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi uu ku sugan yahay Afghanistan uuna la kulmay saraakiisha Taliban dadaal lagu doonayo in lagu xalliyo xirnaanshaha marinka muhiimka ah ee xadka u dhexeeya labada dal ee dariska ah. safarka Khawaja Maxamed Aasif ee Kabul iyo kulanka uu la yeeshay Mulla Cabdul Ghani Baradar oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee maamulka Taliban ayaa imanaya xilli uu bilihii ugu dambeeyey sii xoogeysanayay xiisadda u dhexaysa kana dhexaloosan labada dal ee Baakistaan iyo Afghanistan. ciidamada ammaanka ee Taliban ayaa axaddii xiray marin xuduudeedka Turkham ee looga gudbo Baakistaan, iyadoo isniintii ay ciidamada ilaalada xadka ee Baakistaan iyo kuwa Taliban rasaasis weydaarsadeen. israsaasaynta ayaa waxaa ku dhaawacmay askari Baakistaani ah. isku socodka xuduudda ayaa maalintii shalay ee Arbacada waxa ay ahayd mid maalintii afraad oo xiriira xirneed. madaxa isbahaysiga NATO ayaa sheegay in xulafada militari ay arkayaan calaamado muujinaya in laga yaabo in Shiinuhu uu qorsheynayo in Ruushka uu ku taageero dagaalka uu ka wado dalka Ukraine, waxaana isbahaysigu si adag ugu booriyey Shiinuhu inuu ka joogsado waxa uu ugu yeeray wax noqon kara xadgudub ka dhana sharciga caalamiga ah. xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa wareysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press waxa uu ku sheegay in isbahaysigu inkastoo uu qayb ahaan dagaalka uusan qayb ka ahayn dagaalka uu haddana taageeri doono Ukraine inta ay ka qaadanayso. Shiinaha ayaa diiday inuu dhaleeceeyo duulaanka Ruushka ee Ukraine isagoo xoojiyey sheegashada Moscow ee ah in Maraykanka iyo NATO ay yihiin kuwa ka dambeeya daandaansiga ka dhanka ah Kremlinka. xogayaha guud ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in ku luglaanshaha kasta oo Shiinuhu ku gacan siiyo dagaalka Kremlinka uu wado ay noqonayso dhibaato culus. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeynay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa qabtay kulan furan oo xog waran ah oo uu kaga hadlayo xaaladda Soomaaliya. kulanka ayaa warbixin ka dhageystay kusimaha ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, ahna madaxa xafiiska kaalmeynta ee ANSOM Anita Kiki Gibuhu oo wax ka warbixisay xaaladihii ugu dambeeyey ee dhinacyada siyaasadda amniga iyo bini'aadanimada ee Soomaaliya. Safiirka waa safiirada dowladaha xubnaha ka ah golaha ammaanka sida Mareykanka ayaa iyana ka hadlay kulanka ay golaha ammaanku kaga hadlayeen xaaladda Soomaaliya. Waana tan warbixin arrintaasi ku saabsan oo nadiinhayo.
Gibeho ayaa ka hadashay horumarka laga sameeyey hirgelinta siyaasadaha mudnaanta u leh dowladda federaalka ee Soomaaliya sida horumarinta dib u heshiisiinta, xoojinta nidaamka federaalka ah iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo sidoo kale sii wadista dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Iyadoo ka hadlaysa arrimahan ayay tiri:
In the December meeting of the NCC, federal government and federal member state leaders, with the exception of Puntland, agreed a federated model regarding the allocation of powers and on justice.
Shirki December ee golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada marka laga reebo Puntland waxa lagu heshiiyay qaab federaal ah oo ku saabsan awood qaybsiga iyo cadaaladda labadaasi oo ah qodobada muhiimka u ah dhammaystirka dib u eegista dastuurka Puntland waxa ay codsatay waqti dheeri ah oo ay kaga fiirsato mowqifkeeda ku aadan arrimahan waxayna codsatay wadatashiyo dheeri ah oo ay la yeelato dowladda federaalka waxaan ku boorinayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah inay sii wadaan wadatashiyada loo marayo golaha wadatashiga qaran si is-afgarad looga gaaro ajendaha dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Kusimaha wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in Al-Shabaab ay weli tahay khatar dhab ah oo ka dhan ah nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in 2022-kii uu ahaa sanadkii ugu dhimasho badnaa dadka rayidka ah tan iyo 2017-kii, iyadoo 60% khasaaraha dadka rayidka ah ee 2022-kii uu ka kordhay intii uu ahaa 2021-kii. Hase ahaatee waxa ay sheegtay in bilihii lasoo dhaafay uu socday howlgal lagu yareynayo khatarta Al-Shabaab, iyadoo dowladdu ay Al-Shabaab ka beegsatay dhinacyada ciidanka, dhaqaalaha iyo fikirka ay kooxdu ku dagaasho. Waxaana sidoo kale lagu guuleystay baytiri 3 howlgal oo Al-Shabaab looga saaray Hir Shabeelle iyo Galmudug, lana filayo in howlgalladaasi deegaano hor leh ay ku sii fidaan. Iyadoo arrimahaasi mar kale ka hadlaysa ayay tiri:
Consolidating gains in the newly recovered areas will require strong linkages between military operations and state.
Filwaadka iyo guulaha deegaanadan cusub ee gacanta lagu dhigay waxa ay u baahan tahay xiriir xoogan oo ka dhexeeya howlgallada militariga iyo hindisayaasha xafilinta oo ka kooban qaybaha dib u heshiisiinta iyo cadaaladda uu ujeedkoodu yahay in lagu xoojiyo maamul wanaagga iyo bixinta adeegyada, iyadoo tan laga ambaqaadayo lana raacayo istaraatiijiyadda qaran ee xasilinta Soomaaliya. Dadaalada ayaa diiradda saaraya taageerida bulshooyinka iyo maamulada degmooyinka dhowaan gacanta lagu dhigay. Sidoo kale dowladdu waxa ay sii wadaa dadaaladeeda ku aadan inay dhisto ciidamo si ay tartiib tartiib ula wareegto mas-uuliyadda amniga si waafaqsan qorshaha kala guurka ee Soomaaliya. Kusimaha wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dagaalka ka qarxay 6-dii bishan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, kaasi oo ay sheegtay inuu kaga sii daray xaaladda bini'aadanimo. Waxa ay sheegtay in qiimeynta hay-aduhu ay tilmaamayso in dadka badan 185,000 oo qof ay qaxeen, iyadoo ugu yaraan 63 qofna ay dhinteen, 363 kalena ay dhaawacmeen. Waxa ay xustay in inkastoo ay socdaan dadaallo colaadda lagu joojinayo, haddana beegsiga goobaha muhiimka ah ay yihiin kuwa laga naxo. Waxa kale oo ay ka hadashay arrimaha abaaraha oo ay sheegtay in weli dad gaaraya 8.3 milyan oo qof ay gargaar u baahan yihiin, iyadoo intaa ku dartay in laga hortagay macluul hadda, laakiin ay khatarta macluushu weli taagan tahay haddii aan roob la helin xilli roobaadka April ilaa June. Danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield oo dhowaan tagtay Soomaaliya ayaa iyadana shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hadashay, waxaana ay soo hadal qaaday dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay sheegtay in ay la murugoonayaan dadka ku dhintay dagaalka dalkooda looga xoreynayo argagixisada. Waxaana ay carabowday taliye ku-xigeenkii ciidamada Danab Xasan Tuure oo ay sheegtay in nafhurnimadiisa iyo kuwa la midka ahba ay sii xoojinayso ka go'naanta Mareykanka ee taageerada ay dowladda Soomaaliya ku siinayso jabinta Al-Shabaab iyo sidoo kale nabad ay helaan shacabka Soomaaliyeed. Danjiraha ayaa iyadoo ka hadlaysa shirkii madaxda dalalka dirisku ay dhowaan ku yeesheen Muqdisho, waxa ay tiri:
So we welcome the recent commitment by Somalia and its neighbors to expand operations against Al-Shabaab further into southern Somalia. And we strongly support and call on other international partners to help meet Somalia's fourth generation needs. Stability.
haddaba waxaa soo dhaweynaya ballantaagta ay dhowaan soomaaliya iyo dalalka deriska allah ku sheegeen in howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ay ku ballaarinayaan koonfurta soomaaliya. Waxaan si xooggan u taageeraynaa oo aan ugu baaqaynaa saaxiibada kale ee caalamiga ah inay gacan ka geystaan daboolidda baahida xoogga leh ee soomaaliya. Xasiloonida oo dabcan si toosa ugu xiran amniga ayaa weli ah caqabad haysata soomaaliya. Danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in Maraykanku uu si buuxda u taageersan yahay yoolka Soomaaliya ee lagu soo afjarayo howlgalka ADMIS dhammaadka 2024. Waxa ay sheegtay in ilaa 2022 ay dowladda Maraykanku bixisay lacag dhan 2.5 bilyan oo dollar oo nafbadbaadin ah, iyadoo 1.3 bilyan oo ka mid a lacagtaasi la siiyey Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in taasi ay ka dhigan tahay in 80% gargaarka degdeg ah ee WFB ee gobolka uu Maraykanku bixiyey. Danjiraha ayaa ku celisay in Maraykanku uusan weligiis arrintan sii wadi karin, iyadoo ku baaqday in dowladaha caalamku ay ka wada qayb qaataan in laga hortago macluul ka dhacda Soomaaliya.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale iyadoo haatan sanad jirsaday dagaalka uu ruushku ku qaaday Ukraine, ayaa dalalka reer galbeedku waxay cunuqabateenna kala duwan ku soo rogeen dalka ruushka si ay u curyaamiyaan dhaqaalaha uu ruushku u isticmaalayo dagaalka. Xayiraadaha hore ee midooda Yurub ee u soo rogay una saareen ruushka ayaa lagu bartilmaameedsaday badeecooyinka ay ka mid yihiin saliidda, gaaska, dhuxusha, birta, sigaarka, khamriga iyo weliba dahabka. hase ahaatee liiskaasi waxaa ka maqan ganacsiga dheemanta oo uu dalkani ama waa ruushku dakhli badan uu ka helo, sida ay ku warramayso wariyaha v o a Lisa Bryant. waxaana warbixintaasi inoo soo kuubaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
sanadkii hore washington iyo london waxay cuno qabanteen ku soo rogeen daymanta ruushka, laakiin xaalku sidaas maaha midowda yurub. magaaladan taariikhiga ahi waxay u muuqataa inay aad uga fog tahay furinta dagaalka Ukraine, laakiin xiisadda waxay kaga xidhan tahay daymanta ruushka. fadiba daymanta qaylin ee loo dhoofiyo midooda yurub halkan ayaa la keenaa ilaa rubuc ama in ka badan boqolkiiba caadiyan waxaa laga keenaa ruushka. Ukraine waxay in badan dabada ka riixaysay in la cunaqabateeyo daymanta ruushka iyaga oo sheegay in lagu maalgeliyo dagaalka. halkani waa xarunta daymanta ee Alrosa, qayb waxaa leh ruushka. sharci dejiyeyaasha qaarkood ayaa doonaya inay taas beddelaan. waaxda daymanta ee antarweb waxay xagga hore kaga jirtay in ay joojiso daymanta dhiigu ku daato, waana muhiim inay antarweb kaalinta hore kaga sii jirto joojinta daymantaas, waayo daymanta ruushka iyaduna waa daymandii ku daatay. laakiin warshadaha daymanta antarweb waxa ay ku doodayaan in haddii la cunaqabateeyo daymanta ruushka kumanaan shaqo lagu waayi doono. haddii aan halkan lagu iibin, meelo kale ayuunbaa lagu iibin doonaa, waxaana lagu iibin doonaa xarumaha ganacsiga ee aan lahayn shuruucda lagu ilaaliyo lacagta la maydho, halkaasina ma laha shuruucda lagu ilaaliyo maalgelinta argagixisada. tuqa magaalada antarweb waxa uu isaguna kasoo horjeedaa in la joojiyo dhoofinta daymanta ruushka. xafiiskiisu kama uu soo jawaabin codsi wareysi oo ay c o a ka dalbatay, laakiin waxaa jirta meel ay iska waafaqsan yihiin siyaasiyiinta iyo warshadaha antarweb in la sameeyo nidaam caalami ah oo lagu ogaanayo helayana dhaymanta ruushka. warbixino ayaa tibaaxaya inay midooda yurub iyo dalalka kale ee warshadaha leh ka wada xaajoonayaan sida nidaamkani u shaqayn karo. waxaanu filaynaa inay suurtagal tahay, laakiin waxay u baahan tahay wada shaqayn ballaaran iyo in si cilmiyaysan looga fakaro. su-aashuna waxay tahay yaa ka qayb qaadan doona iyo ku ekaan doontaa? xafiiska Van Brandt waxay raadiyaan daymanta ruushka ee la dhoofiyo iyo qaabka ay Moscow u garabmarto cunaqabateynta Maraykanka iyo waddamada kale, laakiin weli sharci dejiyeyaashu waxay aaminsan yihiin in cunaqabateynta midowda yurub ay tahay muhiim iyo weliba nidaam lagu heli karo. si loo ilaaliyo sumcadda antarweb oo ah xarun anshaxeeda dheemantu wanaagsan yahay.
taasina waxay ahayd warbixintii Lisa Bryant, waxaana noo soo koobaya cabdixaafid cawil ismaaciil.
madaxweynay u dhalatay dalka Britain oo horay loogala laabtay jinsiyadda dalkaasi kadib markii ay iyadoo da'yar u safartay dalka Syria si ay ugu biirto kooxda Daesh ayaa ku guuldareysatay racfaan ay qaadatay iyadoo haatan halgan ugu jirta sidii ay mar kale dib ugu heli lahayd jinsiyadda Britain. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Tamima Begam oo haatan 23 jir ah ayaa bishii February ee sanadkii 2015 waxay u safartay dalka Syria iyada iyo laba hablood oo kale si ay uga barbar dagaalamaan kooxda ISIS. Hablahan ayaa ka tagay magaalada London. Mas-uuliyiinta dalka Britain ayaa dhalashadii kala laabtay hablahan sanadkii 2019 xilligaas oo ay ku sugnaayeen xirya qaxooti oo ku yaalla dalka Syria. Guddi garsoor oo gaar ah oo qaabilsan dhinaca socdaalka ayaa dhageystay dacwadda Shamima. Guddidan ayaa dhageystay dacwadaha la xiriira shakhsiyaadka dhalashada lagala noqdo iyada oo loo sababeynayo arrimo dhinaca amniga qaranka ah. Guddidani markii ay kiiskan dhageysteen waxay sheegeen in ay jiraan tuhunno lagu kalsoonaan karo oo tilmaamaya in Shamima loo tahriibiyey dalka Syria si looga faa'iidaysto jidhkeeda. Laakiin garsoore Robert Jay ayaa sheegay in cadeymaha la hayo ay yihiin kuwo aan dhammaystirnayn si ay Shamima ugu guulaysato doodeeda, taasoo ay ku doodayso in jinsiyaddeeda oo lagala laabtay inay ka dhigan tahay in la ixtiraami waayey xuquuqdeedii bini'aadannimo. Garsooraha ayaa sheegay in aanay mas-uuliyiinta dawladdu aanay ku khasbanayn in ay fududeeyaan soo laabashada Shamima. Garsooraha ayaa tibaaxay in inkasta oo Shamima loo haysto arrimo taabanaya dhinaca amniga qaranka, in haddana arrintan xasaasiga ahi ay u taallo in uu qiimeeyo xogeyaha arrimaha dibadda ee UK balse aanay u oolin komishinkooda. Garyaqaanka Shamima ayaa ku dooday in xukunkani uu awood badan siiyey xogeyaha arrimaha gudaha isaga oo sheegay in uu racfaan qaadan doono. Daniel Farner oo ka mid a garsoorayaasha Shamima ayaa sheegay in dacwadani aanay dhammaanayn xilliyada soo socda. Daniel ayaa si weyn u dadafeeyey go'aanka xogeyaha arrimaha gudaha ee UK isaga oo ku tilmaamay in go'aankaasi uu Shamima ka dhigay qof aan dal iyo dad toona lahayn, isaga oo ku dooday in kiiskeeda loola macaamilo sidii ilme la tahriibiyey oo kale. Dawladda UK ayaa sheegtay in Shamima ay dalka Bangladesh ka raadsan karto baasaboor iyada oo tixraacaysa xidhiidhka qoyskeeda. Hase ahaatee qoyskeeda ayaa yidhi Shamima weligeed reer Britain ayay ahayd, xidhiidhna lama laha Bangladesh, horena uma qaadan baasaboorka dalkaas. Maxkamad socdaalka ah ayaa bisha Noofambar dhageysan doontaa tacfaanka Shamima Begam.
Aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi wakaaladda wararka AP noo soo koobayay. Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Iyadoo toddobaad kasta ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ay soo gaarayaan qaxooti fara badan oo kasoo cararaya abaaraha kadib markii ay xoolo beeleen, ayaa haatan waxay qaxootigaasi cabasho xoog leh ka muujinayaan dhinaca helitaanka biyaha. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa xeryaha dhadhaab kasoo diray wariyaha VOA Cabdisalaam Salas.
Iyadoo maalmihii lasoo dhaafay hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR ay boonooyin u qaybisay boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootiga cusub ee abaaraha kasoo barakacay, ayaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha waxay ka dheerinayaan xaaladda ay wajahayaan qaxootiga cusub maadaama aysan helin gurmad iyo gargaar ku filan. Iyadoo toddobaad kastana qoysas qaxooti ah oo nolol doon ah ay soo gaaraan gudaha kaamka dhadhaab, Daaba Qoole Cabdi oo ah gudoomiyaha xerada dhagaxley oo dhowr jeer ka hadashay dhibaatada ay ku nool yihiin qaxootiga cusub, ayaa codsatay in si degdeg ah loo caawiyo qoysaska abaarta kasoo barakacay.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Daaba Qoole Cabdi, waxaan ka hadlahayaa dhibaatada ka jirta saddexda xero, khaasatan xerada dhagaxley. Dhagaxley waxaa dhex degan dad masaakiina oo farabadan, dad farabadan oo baahana ah oon kaar lahayn, oo iyo dad maxaan ku dhahay soo laabtay oo ritaaniis ahoo intay Soomaali u guureen ayagana meel ay ku noolaadaan soo waayeen oo soo laabteen. Dadka faraha badan ee baahanaha ah waxay ku nool yihiin xerada dhagaxley. Waa dad aad iyo aad u duruufaysan, dhibaatada dadkaasaysa lama soo koobi karo. Way baahan yihiin, hoy ma haystaan, waxay cunaan ma haystaan, dadkaas dhibaatooyinka haysta baahida faraha badan cudurna way keenta dhibaato fara badan way keenta hatta nabad galiya la aan bay keen hadii oo qofku u baahdo qof wax haysta ma fiirsanay aad iyo aad bay dadka u dhibaateysan dadka islaamka ah ee Ilaahay wax siiyay dadkaas waxaan rabnaa oo ka codsanayna inay dadka masaakiinta u soo miciinaan Ilaahay dirti wax ugu qabtaan wax Allaah wixii tabartooda ah dadkaas la soo fiiriyo waxay masuul ma haystaan hatta Google ay ku seexdaan ma haystaan khaasatan waxaan fariin aan u dirahaya culimada diinka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ee la isu ciqaabahay ee nagu dul gaajaysan ee hooy la'aanta in inta karaankooda ay dadkaas ay u qayliyaan dadkii hadii ay imaadeen meesha ay imaadeen waxa rafaad aan ka ahayn oo ay ku ay ugu imaadeen ma ay jirto cid kale wax u qabatay male waxba lama siin biyaha iyo daawada on lacag ahayn bay qaxootiga la qabaan inta kaleeto wax ay haystaan oo Ilaahay burto ma jirto
qaxootiga cusub oo badankood aan haysan guri ay ku wiiyaan ayaa dhibaatooyinka ugu badan waxay u maraan helitaanka biyo iyo cabaan ayagoo sheegay in saqdii dhaabinka ay saf u galaan goobaha biyaha laga dhaansado
waxay waxa walaalaha Luul Cismaan Cabdi waxaan deganahay xarada qaxootiga gaar ahaan Boolbaqti xagga biyaha nolosha kuwaad horta waxa way biyaha xagga biyahaana dhibaato weyn aad iyo aad dhibaato weyn aan ku qabnaa salaas saaxiibnimaan oo dumar ah yaa inta badan u soo baxna feel dhigana haddaba saaxiibey qof bilcaan oo haween soo baxna wax walba la kulmi kara dhibaato aad iyo aad weyn aan ku qabnaa xagga biyaha salaas saaxiibnimaan feel dhigana laga yaabaa inaan laba caakelno anaga saacada soo kacne laga yaabaa dad aan hadaan helin ruux igu fiirsanaayo gadaal iga jira inuu sahelin dhibaatoas xagga biyaha aad iyo aad aan u qabnaa hay'ad weyn caawso oo tuubooyin way wax weyn oo surtay laakiin tuubooyinka qaarkood waa lagu oomiyay wali wax biyo laga helo malaha
waa tahay luul halkeed ka soo barakacdeen inta aan qaxootiga iman koor
waxaan ka soo barakacay jubada hoos gaar ahaan magaalada Kismaayo xool laqatana ma aheen magaalada ma joogan beerta tabcada ahaan dad beeraha tabcada ahaan
waa tahay qoyskaaga mas'uul ka kooban yahay
qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 14 ruux 14 ruux aan ka koobanahay halkaad arkaysaan deganahay waxaan biyo u cabnaa hadda feel baa dhigana feelkaas aan ku cabnaa qof oo qofkii ka horeeyay wuxuu ka dambeeyay labo hal halkaas halan qof bahalaal seena halkaas aan meersanayna ma qolkii tirada ay noo degtay haddana meesha haddana ay toobada ino socot aan ka sii bilaabnaa haddana labo si aan u helnayno ugu gaarto ruuxi saaka anaga caba haddana waxaan yeelnaa ruuxi saaka halka xabe hele walaalay adna hal baahis aan balaba haysta saaka bal ruuxana saaka aan waxba heleenan asti saaka toobada hadda 9 saac kulkay soo dhaca lagu bilaabo saas aan isku caawinaa oo isku biyaha isku seenaa
ugu dambeyntii barakacayaashan u xuubsiibtay qaxootiga ayaa dhibanayaal u badan xoolo dhaqato abaarta oo ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen inkastoo beera tacbata badan ay qayb ka yihiin qaxootigan dhawaangalka ah ee todobaadka tasoo gaara kaamka dhadhaab Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
Walidiga siyaal laanta afka Soomaaliga VOA ayaa nagala socotaan daqiiqadaha idaacadda nooga haray bal qodobadii wararka caalamka aan idin dulmaro. Saraakiisha Pakistan ayaa sheegay in wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi uu ku sugan yahay Afghanistan una la kulmay saraakiisha ugu sarreysa Taliban dadaal lagu doonayo in lagu xalliyo xirnaanshaha marinka muhiimka ah ee xadka u dhexeeya labada dal ee deriska ah. Safarka Khawaja Maxamed Aasif ee Kabul iyo kulanka uu la qaatay Mullah Abdul Qani Baradar oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka arrimaha dhaqaalaha ee maamulka Taliban ayaa imanaya iyadoo bilihii ugu dambeeyay ay sii xoogaysanaysay xiisadda ka dhex oloosan labada dal ee Afghanistan iyo Pakistan. Ciidamada ammaanka ee Taliban ayaa axaddii xiray marinka xuduudeedka Turkham ee looga gudbo Pakistan iyadoo Isniintii ay ciidamada ilaalada xadka ee labada dal ku dagaalameen ama ay rasaas isweydaarsadeen. Rasaasaynta ayaa waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada Pakistan. Isku socodka xuduudka ayaa maalintii shalay ee Arbacada ahayd waxa ay ahayd maalintii si afraad oo si xiriira u xirnaa. Madaxa isbahaysiga NATO ayaa sheegay in xulafada militari ay arkayaan calaamado muujinaya in laga yaabo in Shiinuhu uu qorsheynayo inuu Ruushka ku taageero dagaalka uu ka wado Ukraine. Waxaana uu si adag ugu booriyay isbahaysiga NATO in Shiinuhu uu ka joogsado waxa ugu yaray wax noqon kara xadgudub ballaaran oo ka dhana sharciga caalamiga ah. Xogayaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa wareysi uu siiyay wakaaladda wararkeeda Associated Press waxa uu ku sheegay in isbahaysigu inkastoo uusan qayb ka ahayn dagaalka Ukraine
haddana uu taageero iyo garab siin doono Ukraine inta ay qaadato dhigistaal markana dhinaca kalmahaysa. Taasina waxa ku eeg idaacaddii subaxnimo oo si toos ah inkii maanisay laantafka Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.